idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Nakaribisha leo siku ya Jumatatu tarehe 24 Februari mwaka 2025. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo vyetu vya shirika huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na ukurasa wetu wa mtandao voaswahili.com. Basi karibuni. Na katika matangazo yetu ya leo tuna ripoti mbalimbali. Mojawapo ni kwamba chama cha mrengo wa kulia wenye siasa kali huko Ujerumani wapata ushindi, watu wapiga mshangao. Tutaangalia matokeo ya uchaguzi huo.
Vile vile kundi la wapiganaji wa M23 huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limeondolewa na wanajeshi wa SADC.
Na vile vile hivyo ni vidokezo tulizokuwa nazo kwa hii leo katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza ninampisha Mkamiti Kibayasi kutusomea taarifa habari.
Katika habari za dunia ni kwamba afisa wa polisi nchini Kenya aliyepelekwa Haiti kama sehemu ya kikosi cha usalama chini ya Umoja wa Mataifa ameuawa akiwa kazini katika nchi hiyo yenye matatizo. Idara ya polisi ya Kenya imesema hii leo Jumatatu. Taifa hilo la Afrika Mashariki linaongoza ujumbe unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ambao unalenga kuwasaidia polisi wa Haiti kupambana na magenge yanayodhibiti sehemu kubwa ya nchi hiyo. Mapema mwezi huu Nairobi ilituma wanajeshi wengine nchini Haiti na kuongeza idadi yao kufikia 700 huku ujumbe wote ukijumuisha maafisa 1000. Hata hivyo, licha ya kupelekwa kwa vikosi hivyo, nchi hiyo bado inakumbwa na hali mbaya ya ukosefu wa utulivu kutokana na ghasia za magenge. Ujumbe wa Multinational Security Support Mission ulisema mapema Jumatatu kwamba afisa katika kikosi cha Kenya alifariki kutokana na majeraha aliyoyapata wakati wa operesheni hiyo. Idara ya polisi ya taifa imethibitisha kifo hicho ikisema mtu huyo ambaye hawakumtaja jina alishambuliwa kwa risasi na watu wanaoshukiwa kuwa wanachama katika genge siku ya Jumapili. Serikali mpya ya Senegal na waasi wanaounga mkono uhuru wa jimbo la Casamance kusini mwa nchi hiyo wametia saini makubaliano muhimu yanayolenga kuleta amani katika eneo hilo ambalo limevumilia miongo minne ya vita. Shirika la utangazaji la RTS limesema Jumatatu. Makubaliano hayo yalitiwa saini na waziri mkuu wa Senegal Ousmane Sonko wakati wa ziara yake mjini Bissau siku ya Jumapili, ambapo alikutana na wanachama wa chama cha Movement of Democratic Forces of Casamance MFDC katika mazungumzo yaliyosimamiwa na rais wa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo. Mazungumzo hayo ni ya kwanza kutangazwa hadharani kati ya waasi na mamlaka ya Senegal iliyochaguliwa mwezi Machi mwaka jana. Pande hizo mbili zilihitimisha baada ya siku tatu za kufanya kazi za makubaliano muhimu ambayo ni hatua kubwa sana kuelekea amani katika Casamance, RTS ilimnukuu Sonko akisema. Casamance iliyotenganishwa na sehemu kubwa ya ardhi ya Senegal na Gambia imeandaa moja ya migogoro ya muda mrefu zaidi barani Afrika tangu waasi wenye silaha walipoondoka msituni baada ya maandamano ya MFDC kuangushwa hapo Disemba mwaka 1982. Mswada wa azimio ulioandaliwa na Marekani na mwingine ulioandaliwa na Ukraine na kuungwa mkono na Umoja wa Ulaya wenye lengo la kumaliza vita nchini Ukraine unatarajiwa kupigiwa kura leo Jumatatu katika Umoja wa Mataifa. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura juu ya mswada wa Ukraine ikifuatiwa na mswada wa Marekani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura yake juu ya mswada wa Marekani baadaye hii leo. Marekani inatoa wito wa kumalizika haraka kwa mzozo huo na inahimiza ahadi zaidi za amani ya kudumu kati ya Ukraine na Russia. Mswada wa Marekani haujataja uvamizi kamili wa Russia dhidi ya Ukraine ambao ulianza miaka mitatu iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema mswada huo utathibitisha kuwa mzozo huu ni mbaya na hivyo basi Umoja wa Mataifa unaweza kusaidia kuumaliza na kwamba amani inawezekana. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema mfumo wa utawala duniani unakabiliwa na misukosuko mkubwa huku haki za binadamu zikikandamizwa zaidi na ameonya kwamba enzi ya dikteta inaweza kurudi duniani. Abdushakur Abud anaisoma hapa ripoti ifuatayo.
Akifungua mkutano wa kila mwaka baraza la haki za binadamu la Umoja Mataifa mjini Geneva hii leo, Turk hakutaja nchi yoyote kwa jina hata wakati dunia inaendelea kukabiliana na vita kati ya Ukraine na Russia, leo ikiwa ni mwaka wake wa tatu, mabadiliko makubwa yanayotokea Marekani na Uchina kuendelea kupata nguvu na kueneza ushawishi wake. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akihutubia mkutano huo anasema ana wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka ghasia katika ukanda wa magharibi huko wakati wa walowezi wa Israel wakifanya mashambulizi. Katibu mkuu ameonya baraza hilo kwamba sheria moja baada ya nyingine ya haki za binadamu inazidi kukandamizwa na watawala wa mabavu wanaendelea kuwakandamiza wapinzani kwa kuhofia kwamba wanaelewa watu wakipata nguvu na kuwezeshwa wanaweza kufanya mambo mengi. Serikali zaane kusaidia vita, anasema katibu mkuu, zinakiuka sheria za kimataifa, sheria za huduma za dharura pamoja na katiba ya Umoja Mataifa. Ameonya kwamba watu wengi wanapata shida kutokana na vita na kukosa haki ya kupata chakula, maji na elimu. Turk kwa upande wake vile vile ameonya hakuna maridhiano kuhusu haki za binadamu katika dunia hii leo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka hapa Washington. Papa Francis ameendelea kupumzika leo Jumatatu baada ya usiku wenye utulivu ikiwa ni siku ya 10 tangu kulazwa kwake hospitalini kutokana na maambukizi ya mapafu ambayo yamesababisha awamu ya kwanza ya figo kushindwa kufanya kazi, Vatican imeeleza. Taarifa hiyo ya mstari mmoja haikusema kama Francis mwenye umri wa miaka 88 alikuwa ameamka usiku ulimalizika salama. Papa alilala na anapumzika, ilisema taarifa hiyo. Jumapili jioni madaktari waliripoti kuwa vipimo vya damu vilionyesha hatua za mapema za kushindwa kwa figo kufanya kazi, hali ambayo inadhibitiwa. Walisema kuwa Francis bado yuko katika hali mahututi lakini hajapata matatizo yoyote ya kupumua tangu Jumamosi. Rais wa China Xi Jinping amerudia kusema tena ushirikiano wake usiokuwa na mipaka wakati wa mazungumzo ya simu na rais wa Russia Vladimir Putin hii leo Jumatatu. Vyombo vya habari vya serikali ya China vimeripoti katika maadhimisho ya miaka mitatu ya uvamizi kamili wa Russia nchini Ukraine. Viongozi hao walifanya mazungumzo hayo wakati rais wa Marekani Donald Trump akishinikiza kufikiwa kwa makubaliano ya haraka kumaliza vita vya Ukraine na kuongeza matumaini kwamba Marekani inaweza kuwatenganisha Xi na Putin na hivyo kujikita katika kushindana na taifa la pili kubwa kiuchumi duniani. Mazungumzo haya ya simu yalionekana ya kuwa na lengo la kuondoa matarajio yoyote kama hayo, ambapo viongozi hao wawili walisisitiza uimara na hali ya muda mrefu ya ushirikiano wao wenye nguvu zake maalum ambayo haitaweza kuathiriwa na mtu yeyote. Vilipuzi viwili vilifiatuliwa kwenye ukuta unaozunguka ubalozi mdogo wa Russia katika mji wa bandari wa kusini mwa Ufaransa wa Marseille hii leo Jumatatu, ambapo kilipuzi kimoja kililipuka, afisa wa mmoja wa usalama wa Ufaransa alieleza.
Naam, asante sana mkamiti kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa habari yenye uzito kwa jioni ya leo hapa Sauti ya Amerika inatupeleka huko Nairobi, ambapo serikali ya Khartoum imekosoa vikali uamuzi wa kundi la RSF la wanamgambo wanaopigana pamoja na jeshi la Sudan pamoja na washirika wake kuunda serikali ya mseto nje ya nchi baada ya mkutano wa wiki moja huko Nairobi. Nimezungumza hivi punde na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia kutoka Nairobi, Richard Tuta, na kumuuliza kwanza maoni hayo ya Sudan yana uzito gani.
Kile ambacho serikali ya Sudan imesema sio jambo geni, kwa sababu hakuna yeyote ambaye angetamani kuwaona mahasidi wake wakiungana. Kwa hivyo ingekuwa ni vyema zaidi kwa serikali ya Sudan kuona kwamba hivi vikundi ambavyo vinazipinga vinaendelea kutawanyika, lakini haipendelei lolote lile hizi vikundi kuja pamoja na labda hatimaye wakaweza pia kuongea na serikali iliyoko mamlakani kwa hivi sasa kule Sudan.
Lakini upande wa pili vile vile, Kenya ambayo ilikuwa imekosolewa kwa kualika watu hawa, anasema kwamba ni hatua kuelekea amani. Lakini ukiwa umeatenga watu alafu umechukua nusu na mpatanishi, huoni utachukuliwa kama ni upendeleo?
Nafikiri kuna jambo ambalo tunastahili kulielewa hapa. Kwanza Kenya haijasema kwamba baada ya kuweza kuwalete pamoja hawa ambao wanaonekana kuwa ni waasi kule Sudan, inasema kwamba baada ya kuwaleta pamoja, basi baadaye watakuwa sasa na kikao ambacho kitawalete hawa upande mmoja na serikali ambayo inayoitawala Sudan kwa upande ule mwingine. Kwa hivyo hizi tu ni sehemu ya awali, na sioni ni kwa nini. Labda mimi ningependa kusema kwamba hivi ni jambo ambalo linastahili kuungwa mkono, kwa sababu hii tu ni sehemu ya awali ya maybe kutaka sasa kuwaletanisha wote pamoja, kwa sababu isipofanyika hivyo, basi mwingine naye basi atoe maoni yake venye angependekeza kwamba suluhu ipatikane.
Na ukisema hivyo kwamba unaunga mkono, kwenye uwanja wa mapigano jeshi la serikali linazidi kupata nguvu na kusukuma nyuma RSF. Kwa hivyo nadhani wataweza kuja kwenye meza wakiwa na nguvu wakasema kwamba sisi tayari tushamakomboa nchi, nyinyi mnaingia vipi?
Unajua kwamba itakuwa sio vyema kusema kwamba kwa hivi sasa kwamba tukasema jeshi la Sudan kwamba ina nia ya kuweza kupata ushindi katika hii vita, kwa sababu ienda ikawa kwamba RSF imebadilisha mbinu, ikasema kwamba muda umefika kwamba wakatumia mbinu nyingine, na mbinu hii ni hii mbinu ya kidiplomasia. Kwa hivyo ienda ikawa kwamba haya tu ni kugeuzwa kwa mtindo kwa kikundi cha RSF kwa hivi sasa. Wanasema labda hawataki kupigana kwa hivi sasa, wanataka kulipea pia juhudi za kidiplomasia uwezo, waone pia mahali ambapo itaweza kufika.
Ni Richard Tuta akizungumza juu ya swala la Sudan kutoka Nairobi.
Na tukiendelea katika ripoti nyingine, ni kwamba wanajeshi wa SADC wameondoka mjini Goma baada ya kufukuzwa na waasi wa M23 ambao wanashutumu wanajeshi hao kushirikiana na jeshi la Kongo FRDC kupambana nao kwenye vijiji na ndani ya mji wa Goma. Austeri Malivika anayoripoti zaidi kutoka Goma.
Kwa jumla ni wanajeshi zaidi ya 300 kutoka jumuiya ya kusini mwa Afrika SADC, Samir DRC, ambao wameanza kuondoka mjini Goma Kivu Kaskazini baada ya mazungumzo zaidi ya wiki mbili kati ya waasi wa AFC M23 na serikali mbalimbali kupitia diplomasia. Waasi wakishutumu wanajeshi wa Tanzania, Afrika Kusini na Malawi kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kupigana nao, swala linalowakera waasi hao wa M23. Dr. Oscar Balinda ni mmoja wa wasemaji wa AFC M23 akiwa mjini Goma.
Tulishaandikia watu wote, niliwaambia forces étrangères yote irudi kwabo, hatutaki watu, tunapenda
MONUSCO ilikuwa hapa inafanya miaka 25. Ilikuwa 1958. Si vile? Walifanya nini? Grupa armezi ilikuwa mbili yao tatu. Hivi kusha kwa trosa. Walifanya kitu gani? Sente yo, najua, ile mambo yote inapasha toka maongezi. Kama hakuna maongezi, hakuna kitu kinaweza fanyika. Kila mbo anakatala maongezi. Sasa sisi tufanye nini?
Miongoni mwao mkiwa zaidi ya 10 waliojeruhiwa kwa risasi wakati wa mapigano mbalimbali pembezoni mwa mji wa Goma na katika uwanja wa ndege wa Goma ambako walikuwa wamezuiliwa tangu tarehe 27 na 28 Januari. Shabola Bindu ni mbunge wa Kinshasa.
Kwanza tuko na shukuru basi Sadek na Muna Banabi kuna alikuwa anachia Kongo mkono na benendelea kutuchia mkono. Na hiyo yake Rwanda iko pei yenye iko agresivu na agresse pei yetu de people de 30 ans. Biko barikuwa contre presence ya Sadek ndani ya Goma. Na yetu na hiyo yake hata Sadek naenda Kongo itaendelea, Kongo itashimama, Kongo itamaliza vita. Donc benye wanaenda haiko mwisho. Kongo itaendelea na kupigana paka kumwisho na tutamaliza hii vita yote itaisha.
Wanajeshi hawa wameondoka kupitia taifa la Rwanda wakiwa hawana silaha zote zikibaki katika uwanja wa ndege wa Goma unaodhibitiwa na M23 kwa sasa. Jistem wanatabu
M23 ndio na control huko kote. Sasa itawaachilia waende na silaha namna gani? Na japo wao inakuwa na haja ya silaha hawata waruja ya silaha na japo wana haja ya silaha.
Wanaharakati wakiomba AFC M23 kuheshimu haki na misingi pamoja na sheria za kimataifa. Rose Kahambu tuombeane.
Hata kama vikosi hivi vilikuwa kwa ngambo ya FRDC, vikosi vya Kongo, kwa heshima ya inji na mikataba ya inji moja moja hawangepaswa kufanya hivyo, sababu katika sheria za kimataifa mtu hata awe adui ikiwa naumia lazima apate dawa, apate matibabu.
M23 ikisema vikosi vyote vya kigeni lazima kuondoka eneo wanazodhibiti. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ripoti yetu nyingine ni huko Ujerumani ambapo chama cha mrengo wa kulia wenye siasa kali AFD kimeweza kupata ushindi katika uchaguzi uliofanyika jana kutokea nafasi ya pili ikiongeza kura zake kwa maradufu, na ushindi wake umeleta gumzo kubwa kuhusu nini kinaweza kutokea hivi sasa katika serikali mpya ya mrengo wa kulia huko Ujerumani. Nimezungumza punde na Harrison Mwilima na kumuliza matokeo hayo yanaashiria nini.
Kimeonekana ni chama ambacho kinakuja kwa kasi sana, kwa sababu ni chama ambacho pia kilitumia migogoro mbalimbali sana sana hususan migogoro ya wakimbizi na kujionyesha kama ni chama ambacho kinaweza kikatatua matatizo mbalimbali. Kwa hiyo na inaonekana kwamba Wajerumani wengi ni kama wanatafuta vyama mbadala kwa sababu hivi vyama vikubwa kama vyama vya kiafiri na vyama vya mirengo ya kati, chama cha SPD vimekuwa madarakani kwa muda mrefu na bado kuna baadhi ya changamoto zinaendelea hapo Ujerumani. Kwa hiyo ni kama wapiga kura wanataka mawazo mapya, wanataka vyama vipi, wanataka vyama mbadala. Kwa hiyo chama kama cha AFD kimekuja na sera ambazo wenyewe wanajiita ni chama mbadala, lakini sera zenyewe ukiziangalia nyingi ni sera ambazo kama zinapinga wageni, zinapinga umoja wa Ulaya, kuna zinapinga vitu vingi.
Na Merz, kiongozi wa CDU, sasa anasema anaingia katika mazungumzo kuunda serikali ya muungano, maana yake hana budi, amepata hakupata kura inayohitajika kuweza kuunda serikali peke yake, na inaonekana atafanya serikali pamoja na SDP. Kwa hivyo nini kinatarajiwa hivi sasa?
Kinachotarajiwa sasa ni kwamba yanaanza mazungumzo haya ya kuunda serikali. Kwa hiyo ndio kitakachofuata katika wiki zijazo. Yeye mwenyewe Merz ameshasema kwamba anataka mpaka kufikia April, wakati wa hizi likizo za Pasaka, kuwe na serikali mpya. Kwa hiyo majadiliano haya yanaweza kuchukua muda mrefu, kwa sababu kama tulivyoona katika kampeni zao kuna sera nyingi ambazo wanatofautiana. Kwa mfano kwenye upande wa wahamiaji, huyu Merz anataka kufunga mipaka, kudhibiti mipaka, kuwarudisha watu makwao, lakini hawa SPD walikuwa wanataka kuweka sheria kali. Kwa hiyo pia kuna utofauti katika upande wa kulipisha makampuni kodi. Hawa SPD wanataka yalipe kodi zaidi, hawa CDU wanataka wasilipishwe kodi sana. Kwa hiyo kuna tofauti zilizopo za kisera, na ndio maana sasa haya majadiliano ya kuunda serikali yanaweza pia kuchukua muda mrefu ili kuangalia ni jinsi gani wanavyoweza kupata mwafaka na kuleta zile tofauti zao karibu na kuweza kuunda serikali ambayo kila mtu anaweza akapata kitu kwa wapiga kura wake.
Vyama hivyo vikubwa vimesema havitaki kuungana na AFP. Nini kwa sababu gani?
Kwa sababu ya kama nilivyosema hapo awali, hiki ni chama ambacho hata taasisi za kijasusi hapo Ujerumani zinakichunguza chama hiki, kutokana na kinaamini kwamba kinafuata sera za kinazi. Kwa hiyo sera za kibaguzi, ubaguzi wa rangi. Kwa hiyo ndio maana kutokana na hali hii, ndio maana hivi vyama vingine vikubwa havitaki kufanya muungano na hiki chama cha AFD, kwa sababu wanaona wakifanya muungano inaweza ikawarudisha Wajerumani katika kipindi kile cha Unazi, kipindi cha Hitler ambapo yalitokea mauaji makubwa sana hapa.
Maki. Naam, huyo ni Harrison Mwilima akizungumza kutoka Berlin, Ujerumani.
Katika kona ya michezo, huku tetesi za kumtimua mkufunzi mkuu wa timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets Beldin Odemba zikishika kasi, baadhi ya wadau wa soka nchini Kenya wanataka kocha huyo kufanyia mabadiliko kikosi chake kwenye mechi ya mkondo wa pili ya michuano ya kufuzu kombe la mataifa bingwa barani Afrika WAFCON dhidi ya Tunisia Jumatano hii. Dennis Wanyonyi ana taarifa kamili kutoka Nairobi.
Baadhi ya viongozi wa matawi wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF wanamtaka mkufunzi mkuu wa timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Stars, namzungumzia Beldin Odemba, kuwarejesha wachezaji wenye uzoefu kwenye kikosi chake cha kwanza. Hii ni baada ya malkia hao kusuasua na kupoteza nafasi nyingi za wazi na hivyo kusajili sare ya 0-0 dhidi ya Tunisia mechi ya kufuzu kombe la mataifa bingwa barani Afrika WAFCON siku ya Ijumaa katika uga wa Ulinzi Complex jijini Nairobi. Emily Muvango Hasiro, mwakilishi wa kinadada katika shirikisho hilo tawi la Kakamega, Marishati Odemba awarejeshe vigogo kwenye kikosi chake ili wawezeshe kusajili ushindi kwenye mechi ya mkondo wa pili nchini Tunisia siku ya Jumatano wiki hii.
Lakini tumegawana hizi points, haujui mgeni akienda kwao atajipanga namna gani. Na pengine ile jambo naweza ku advise coach ni kwamba kwao wachezaji wetu wazuri, kuna wachezaji wetu wazuri walikuwa kwa bench kina Violet wakiwa ndani. Hao wachezaji waje wapatie nafasi. They are the top scorers. Hakuna vile top scorer atakaa kwa bench. Na hakuna vile utaleta top scorer ukisema last minute atakomboa bao. Hujui mtu amejipanga namna gani. Wacha tupatie wachezaji wetu nafasi, wale the first 11 wenye wanakuanga kwa team.
Mara ya mwisho ya Kenya kushiriki mtanange huu ulikuwa ni mwaka 2016, na sasa wana kibarua kwenye mechi ya mkondo wa pili ugenini, ambapo mshindi wa mikondo yote miwili atapiga hatua nyingine ya michuano hiyo. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja wasiruke hadi kule nchini Tanzania, ambapo kumekuwa na ushindani mkali kwa miamba ya soka ya timu za Simba na Dying Africans kuwania nafasi ya kwanza ligi kuu nchini humo. Mwanamichezo wetu George Njogopa amezungumza na mchambuzi wa soka Fredi Kiswaga kupata tathmini yake kuhusu mwenendo wa ligi hiyo ambayo pia leo imeshuhudia Simba kushuka dimbani.
Ushindani wa msimu huu ni mshindani mkubwa sana, kwa sababu ni ushindani ambao unazidiana pointi moja tu. Kwa hiyo kila mtu anapambana kuhakikisha anakuwa juu ili kuweza kutetea ubingwa, kwa sababu Yanga ameshachukua mara tatu mfululizo, Simba ndo anapambana kwa sababu hajachukua muda mrefu. Kwa hiyo naye hakubali, anapambana kupana kupona kuhakikisha anachukua huu ubingwa. Kwa hiyo pointi ambayo inagombaniwa hapo ni pointi moja tu, derby ambayo
unapotizama unasema kwamba ushindani mkali sana kwa timu hizi mbili, Simba na Yanga, ambao Simba iko katika michezo ya kimataifa. Unaonaje kuhusu mchezo wa tarehe nane, unaweza kaamua hatima ya ushindani huu?
Uwezekano mkubwa wa kuamua hatima ya mchezo huu, kwa sababu wanaoshindania ni pointi moja tu. Kwa hiyo ina maana siku hiyo tutakutana, mmoja atakayefungwa basi mmoja atakayekaa juu ndio inaweza kawa tunaweza tukampa nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa katika msimu huu.
Na asante sana George Jugopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na moja kwa moja wasiruke hadi kule Kigali, Rwanda. Shindano la kimataifa la mbio za baiskeli maarufu kama Tour du Rwanda 2025 limeanza kutimua vumbi siku ya Jumapili jijini Kigali,
huku kila mwendesha baskeli akitumia muda wake. Timu zaidi ya 15 kutoka mataifa mbalimbali duniani zimeshiriki shindano hili la kiwango cha 2-1 UCI. Mbelgiji Aldo Tadeu wa timu ya Lotto Development ametawala mbio za kilomita 3 na mita 400 akitumia muda wa dakika 3 na sekunde 48. Christopher Karenzi ya Kigali anayo taarifa zaidi.
Waendesha baiskeli 69 ndio wameshiriki shindano hili huku wakikimbia umbali wa kilomita 3.4. Mbelgiji Aldo Tadeu wa timu ya Lotto ameshinda mbio hizo kwa mwepesi na kuvikwa jezi ya manjano baada ya kuwashinda wote. Kabla ya shindano hilo kuanza, kumefanyika hafla ya uzinduzi wa satellite ya vituo vya kufundisha na kunoa wanabaiskeli. Rais wa UCI David Lapartier amesema,
"Today is a great day for the UCI."
Ni furaha kwa shirikisho la UCI, kwa waendesha baiskeli barani Afrika na kwa namna pekee kwa Rwanda. Kwetu sisi UCI, kuzindua kituo cha satellite hapa Rwanda ni kitu kizuri. Tunafanya kazi kwa bidii kwa ushirikiano na shirikisho la mchezo wa baiskeli Rwanda, Wizara ya Michezo pamoja na serikali ya Rwanda kwa jumla. Leo sasa tupo.
And today here we are.
Kutoka kona ya michezo Kigali, huyu ni mwana michezo wako Christopher Karenzi. Asante sana mzee wa kazi Christopher Karenzi kutoka pale Kigali, Rwanda. Na kufikia hapo tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwana michezo wako mwana sporti Sunday Shomari, VOA. Waheri kwa sasa.
Na sisi vile vile tunakamilisha matangazo yetu ya jioni. Asante kwa pamoja nasi hapa studio. Nilikuwa mimi Abdi Shakur Abud na Mkamiti Kibayasi, tunasema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Miaka 14 baada ya watu wa Libya kuweka kando tofauti zao na kushirikiana katika kumuondoa madarakani dikteta wa muda mrefu Muammar Gaddafi, ahadi ya kuwa na ndoto ya kuwa na Libya ya kiraia, ya kidemokrasia na yenye ustawi bado haijatimizwa kulingana na Umoja wa Mataifa. Libya imegawanyika kati ya serikali mbili hasimu, ile inayotambuliwa kimataifa ya National Unity yenye makao yake mjini Tripoli na ile ya National Stability inaungwa mkono na bunge la wawakilishi la Libya pamoja na jeshi la kitaifa ambayo inatawala nusu ya Libya upande wa mashariki. Mivutano kati ya serikali zote mbili sio tu kuhusu ni ipi itakayotawala, ila zaidi ni kutokana na atakayepokea fedha kutokana na mauzo ya mafuta. Wizi wa mafuta nchini Libya ni tatizo kubwa na ambalo limeongezeka zaidi baada ya kuanguka kwa utawala wa Gaddafi. Hata hivyo, licha ya mivutano ya kisiasa, Libya imefurahia miaka mitatu yenye utulivu hafifu. Lakini kulingana na Umoja wa Mataifa, migawanyiko iliyojikita, usimamizi mbaya wa kiuchumi, kuendelea kwa ukiukwaji wa haki za binadamu na mashindano ya kimaslahi ndani na nje ya nchi zimeendelea kuyumbisha umoja na udhabiti nchini humo na kuiweka kwenye hatari ya kutumbukia kwenye kasi ya mpya. Suluhisho la kisiasa ndiyo njia pekee kuelekea suluhisho la kudumu nchini Libya, amesema Dorothy Shea, kaimu balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Muda ni muhimu kwenye juhudi zinazoongozwa na Umoja wa Mataifa wakati kukiwa na uingiliaji kutoka nje. La muhimu katika kulinda utaifa wa Libya na hadhi ya kieneo ni kuunganisha taasisi za Libya kupitia kuunganishwa kiusalama kwa upande wa mashariki na magharibi, suala ambalo sasa linakubalika kufuatia marekebisho yaliyofanywa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa marufuku ya silaha mwezi uliopita. Balozi Shea aliangazia umuhimu wa kudumishwa kwa makubaliano ya sitisho la mapigano kuelekea malengo ya kuungana kwa mujibu wa mapendekezo kadhaa ya baraza hilo. Ili kuendelea na mchakato huo, tunaomba pande zote za Libya kufikia makubaliano kuelekea kuwa na bajeti moja ili kulinda udhabiti wa kiuchumi, kuwekeza kwenye maendeleo na kumaliza migogoro ya mara kwa mara itokanayo na ugawaji wa fedha ambao umepelekea usitishwaji wa uchimbaji mafuta katika siku za nyuma. Mwishowe, rasilimali za Libya ni za wakazi wake wote na wala sio watu wachache wanaweza kufikia, Balozi Shea alisema kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akiongeza kuwepo kwa vikwazo vipya dhidi ya watu na makampuni yanayoumbisha Libya kupitia uuzaji haramu wa mafuta. Wizi wa mafuta umepelekea kupotea kwa utajiri mwingi kutoka Libya, Shea alisema. Kwa maslahi ya watu wa Libya, wizi huo pamoja na ufisadi ni lazima zishughulikiwe. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.